Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 16-сы күн сәрсенбі, қазір Астанада таң сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін. Қытайда қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының өмірден өткені туралы суыт хабар жетті. Азаттық радиосының бүгінгі хабарларында Қажығұмар Шабданұлының мұрасы мен өмірбаяны туралы айтылатын болады. Тунис пен Египеттегі наразылық толқулары басқа да елдерде етек ала бастады. Таяу шығыстағы саяси ахуалға да тоқталып өтетін боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Қазақстандағы Ақ жол партиясы кезектен тыс президент сайлауына өзінің үміткерін ұсынбайтын болған жөнінде мәлімделді. Сондай ақ Қазақстан президенті Назарбаев 2016 жылғы сайлауға да түспекші деп оның кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев мәлімдеп отыр. Ардақты ағай, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Одан кейін өздеріңізге хабарларымызды ары қарай жалғастыратын боламыз.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстандағы Ақ жол партиясы кезектен тыс президент сайлауына өзінің үміткерін ұсынбайды. Бұл туралы партия төрағасы Әлихан Байменов мәлімдеді. 20 ақпанға дейін күтейік, әзірше кандидаттардың арасында Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа байыпты саясаткерлерді көрмей тұрмын, деді Байменов. Сәуірдің 3-іне белгіленген президент сайлауына үміткерлерді ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Ал Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2016 жылғы сайлауға да түспекші. Бұл туралы президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Литер газетіне берген сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Назарбаев осы жылғы кезектен тыс президент сайлауында жеңіске жететіндігіне сенімді. Қытайдың Шәуешек қаласында 86 жасқа қараған шағында қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлы ұзаққа созылған ауыр науқастан соң дүниеден өтті. Бұл хабарды сейсенбі күні Азаттық радиосына марқұмның Алматыда тұратын күйеуі баласы Тілек Кенжебек растады. 1925 жылы Шығыс Қазақстанда туған ол 1930 жылдардың басында Қазақстанды жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап ата-анасымен Қытайға барған. Қытай билігі оны ұйғамақта ұстаған. ТМД ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжа аймақтағы қауіпсіздік мәселесін талқылау үшін Қырғызстанға барды. Бардюжа Бішкекте қырғыз премьер-министрі Алмазбек Атамбаевпен кездесті. Үш күндік сапар барысында ол президент Роза Отунбаевамен және елдің тағы басқа ресми өкілдерімен келіссөз өткізеді. Өткен жылғы этникалық қақтығыстардан кейін Қырғызстанда қауіпсіздік мәселесі басты проблемалардың біріне айналған. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дүйсенбі күні Иранда шеруге шыққан халықтың талпыныстарына қолдау білдірді. Клинтон Иранды Египеттен үлгі алуға шақырды. Тегеран мен Иранның басқа да қалаларында биліктің шерулерге тыйым салуына қарамастан мыңдаған адам Тунис пен Египеттегі төңкеріске қолдау танытты. Полиция Тегерандағы шерушілерді көзден жас ағызатын газ атып таратты. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша ақпанның 14-ндегі наразылық шарасы барысында бір адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған. Сейсенбі күні Йеменде үкіметке қарсы наразылық шарасы одан әрі жалғасты. Йемен астанасы Санада жүздеген адам президент сарайы алдында шеру өткізді. Олар елді 32 жыл басқарып келген президент Али Абдулла Салехтің билігіне наразылық танытты. Ал дүйсенбі күнгі шерулерде бірнеше адам жараланған болатын. Бахрейндегі шерулерде екі адам қаза тапты. Ақпанның 14-інде Манама қаласының шығысындағы ауылда қақтығыстар барысында бір наразылық танытушы оққа ұшты деп хабарланып отыр. Сейсенбі күні марқұмның мәйіті жатқан аурухананың алдында жиналған халықты полиция көзден жас ағызатын газ атып таратты. Хабарларға қарағанда қақтығыстар барысында бір адам мерт болған. Ақштың стратегиялық одақтасы болып табылатын Бахрейнде шииттер көптен бері биліктегі сунниттер тарапынан жасалатын дискриминация жөнінде шағымданып келеді. Бұл елдегі шерушілер саяси реформаларды талап етті, алайда олар патшаны құлатуды көздемейтіндерін айтып отыр. Еуропа одағы Туниске алдағы 2 жылда 350 миллион доллардың қаржылай көмегін беруге ниет танытып отыр. Бұл туралы Тунисте сапармен жүрген Еуропа одағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Кэтрин Эштон мәлімдеді. Бұған қоса ол Еуропа одағы Тунистің жаңа билігіне наурыз айында демократиялық және экономикалық реформалар тақырыбына арналған халықаралық конференция өткізуге көмек көрсететіндігін айтты. Тунисті 23 жыл басқарған Зин Әл-Абидин бен Әли елдегі жаппай наразылық шарасынан кейін қаңтардың 14-інде Сауд Арабиясына қашып кеткен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш президенті Барак Обама 2012 жылға арналған бюджет жобасын таныстырды. Жобада бюджет көлемі 3,173 триллион доллар болып белгіленген. Балтимордағы мектепте сөйлеген сөзінде Барак Обама бұл жоба өзі уәде еткенде енді 2 жылдан соң бюджет тапшылығын екі есеге қысқартуға мүмкіндік беретінін айтты.
We can't sacrifice our future in the process.
Үкімет кейбір бағдарламаларды қысқартты, бірақ біз болашағымызды құрбандыққа шала алмаймыз, деді АқШ президенті. Конгресстің өкілдер палатасында көпшілігі орынды емденіп отырған республикалық партия өкілдері бюджеттің шығыс бөлігіндегі кейбір тұстарын әлі де қысқарту қажеттігін айтып, сынап жатыр. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шетелдік займдарды қысқартудың ұлттық қауіпсіздікке зиян тигізуі мүмкін екендігін ескертті. Сирияның ұлттық қауіпсіздік жөніндегі соты интернетте жеке блогын жазған Тал Аль-Малухи есімді қызды АқШ-қа құпия ақпаратты берді деп айыптап, 5 жылға соттау туралы үкім шығарды. Мектепте оқитын 19 жастағы Тал Аль-Малухи блогындағы жазбаларда АқШ президенті Барак Обамадан Палестина халқына жәрдем беруді сұраған. Сирия билігі Тал Аль-Малухиді тыңшылық жасады деп кінәлап, 2009 жылдан бері тұтқында ұстап отыр. АқШ мемлекеттік департаменті оқушы қызға тағылған айыптың негізсіз екендігін айтып, Сирия билігін Тал Аль-Малухиді босатуға шақырды. Дүйсенбі күні Дағыстандағы Қарабудақ кент ауданы Губден елді мекенінде милиция қызметкерлеріне жасалған екі шабуылдан екі адам мерт болып, 20-дан аса кісі жараланды. Ал Италия премьер-министрі Сильвия Берлускониге кәмелетке толмаған қызбен жыныстық қатынаста болды және қызметін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болды.